قرضدارلىق ھەقىقەتەن يامان ئىللەتمۇ؟ قەرزدار كىشىنىڭ جاھادى قوبۇل بولمايدۇ دېگەن ھەدىسنى قانداق چۈشىنىمىز دەپ سوئال سوراپتۇ. مۇشۇڭغا جاۋاب بېرىپ ئۆتكەن بولسىڭىز.
قەرز سوراش مەسىلىسىگە كەلسەك، قەرز سوراش ئەگەر جازادىن خالىي، شەرئىي چەكلىمىلەردىن خالىي بولغان بولسا، بۇ شەرىئەتنىڭ ئەسلى قائىدىسىدا بۇ يوللۇق ئىش. لېكىن بۇنىڭ يوللۇق بولۇشى ئۈچۈن ئىككى دانە پرىنسىپ بار شەرىئەت. بىرىنچىسى، شۇ قەرز سوراشقا يوللۇق بولغان ئەمەلىي رېئال بىر ھاجەت مەۋجۇت بولغان بولۇش كېرەك. ھەرگىزمۇ تازا باياشات ياشىۋالسام قەرز سوراپ تازا خەجلەپ تازا يېرىۋالسام دېگەن نەرسە ئويلىماسلىق كېرەك. ھەم ھەددىدىن زىيادە يۇمشاق تۇرمۇش، ھەددىدىن زىيادە باي باياشات بىر ئۆي سەرەمجانلىرىنى ئېلىپ تازا دېگەندەك ماندا نەرسىنى نىيەت قىلماسلىق كېرەك. ئىككىنچىسى، شۇ قەرزنى سورىغاندىن كېيىن ئۇنى قايتۇرالىشقا گۇمان غالىب بولغان بولۇش كېرەك. مانا بۇ ئىككى شەرت بىلەن قەرز سوراش شەرىئەتتە يوللۇق ئىش. مانا بۇ ئىككى شەرتنىڭ بىرەسىگە ۋاپا قىلمىغان ۋاقتىدا، بۇ ئىككى شەرتنىڭ بىرەسىگە رايى قىلمىغان ۋاقتىدا رەسۇل ئەلەيھىسسالامنىڭ ھەدىسلىرىدە ئەيىبلەنگەن سۈپەتتىكى كىشىلەرنىڭ قاتارىغا كىرىپ قالىدىغان خەتەرگە ئاقىۋەت كېلىپ چىقىش ئېھتىمالى بار. بۇ توغرىسىدا رەسۇللانىڭ ئۇزۇن ھەدىسى بار. يەنە مەلۇم بىر ساھابىنى جىناز نامىزىدا ئوقۇغىلى كەلگەن چاغدا ئۇنى قەرز بارمۇ يوقمۇ دېگەن چاغدا ئۇنىڭ ئىككى دىنار قەرز بار، ئىككى مىسقال ئالتۇن قەرز بار دېگەن ۋاقتىدا ئۇنداقسا مەن نامىزنى ئوقۇماي تۇرمايمەن دەپ نامىزنى ئوقۇشنى رەت قىلىپ تۇرغان ۋاقتىدا ئەبۇ قاتادە دېگەن ساھابە، بولدى مەن مۇشۇنىڭكى ئىككى دىنار قەرزنى ئۈستۈمگە ئالاي، مەن تۆلىتەي دېگەن چاغدا رەسۇللا ئەلەيھىسسالام ئۇندا بولسا ئۇ قەرز سېنىڭ ئۈستۈڭگە يۈكلەندى، سېنىڭ مېلىڭدىن ئېلىنىدۇ، مېيىت بۇ قەرزدىن ئادا يۈزا شۇنداقمۇ دېگەن چاغدا ئۇ ساھابە شۇنداق دېدى. شۇنداق ئىنچىكىلەپ رەسۇللا جىنازىغا ناماز ئوقۇدى. ئاندىن كېيىن رەسۇللا پات پات ئەبۇ قاتادە بىلەن ئۇچرىشىپ شۇنى سۈيلەيتتى، ھېلىقى ئىككى دىنارنى قانداق قىلدىڭ دېگەندىن كېيىن ئاخىرىدا ئەبۇ قاتادە رەزىيالىهۇ ئەنھۇ مەن تۆلىۋەتتىم يا رەسۇللا دېگەندىن كېيىن رەسۇللا ئەلەيھىسسالام ئەمدە ھېلىقى ۋاپات ئوغۇشىنىڭكى تېرىسى ئۇ كىشىنىڭ ئۈستىگە سوغدى، ئۇنىڭ قىزىغان يەنە ئوتنىڭ يالقۇنلىرى قىزىغان دېگەن بىر مەناغا ئىشلەتقان بولسا كېرەك ئاللاھ ئەلەم بۇ ھەدىستە. ئەمدە ئۇ مېيىتنىڭكى تېرىسى سوغدى دەپ شۇ ھەدىسنى سۆزلىگەن. ئۇندىن باشقا شەھىدنىڭكى بايامقى سوراق قىلىشىمىزنىكى سوئالنىڭ ئىككىنچى بۆلىكىدە بۇ جىھاد قوبۇلمايدۇ دەپتۇ دېگەن ھەدىس قانداشىمىز دەپتۇ، ئۇنداق ھەدىسنى بىز كۆرۈپ باقمىدۇق. ئەسلى شەھىدنىڭ ھەممە گۇناھى كەچۈرۈم قىلىنىدۇ، لېكىن قەرز كەچۈرۈم قىلمايدۇ دېگەن مەنادىكى ھەدىس بار. بۇ ھەدىسنى شۇنداق چۈشىنىپ قالغان بولسا كېرەك قېرىندىشىمىز، جىھاد قوبۇلمايدۇ دېگەنلىك ئەمەس. ئەمدى قەرزنى يۇقارقى بىز دېگەن شەرتلەرگە ئاساسەن قەرز ئالغان كىشى شۇ قەرزنى تۆلەش مەسەت قىلىپ ئالغان بولسا، ئەلۋەتتە ئاللاھ تائالانىڭ ئۇنى تۆلەپ بېرىدىغانلىقى، بەزەندە بۇ دۇنيا تۆلەشكە مۇۋەپپەق قىلىدىغانلىقى، بەزەندە ئاخىرەتتە ئاللاھ ئۆزى شۇ قەرز ئىگىسى بولغان كىشىگە جەننەتتىن ئۆي بىنا قىلىپ بېرىپ ئۇ كىشىنىڭ قەرزىنى ئاللاھ تائالا قايتۇرغانلىق توغرىسىدا ھەدىسلەر كەلگەن. دېمەك قەرز، ئەمدى بۇ شەھىدنىڭ قەرزى كەچۈرۈم قىلمايدۇ دېگەن بۇ ھەدىس ئام ھەدىس. بۇ ھەدىسنى بەزىلەر تۇتۇلۇپ جىھادتىن قېچىشقا ئۇرۇنۇۋاتقان بەزى قېرىنداشلار مانا مۇشۇ ھەدىسنى دەستەك قىلىپ تۇرۇپ، بىزنىڭ قەرزىمىز بار، ئاللاھ شەھىدنىڭ قەرزىنى ئۆتىمەيدىكەن، بۇ جاپا تارتىپ جىھاد قىلغان بىلەن بۇنىڭ پايدىسى دەپ شەيتان بۇ تەرەپنى ئالداپ تېخىمۇ پاتمانلاپ قەرزگە ئاللاھ گىرىپ تەرەپ قىلىپ قويدى. ئەلۋەتتە بۇ دۇنيالىق قەرزىغا تېخىمۇ گىرىپ تەرەپ قولنۇرغان ئادەم بولاپمۇ ئاخىرەتلىك جەھەننەمدە ئوتتا كۆيىدىغان، ئۇ ئوتتىن بىر پۇل خەجلەپ دۇنيانىڭ ھەممە نەرسىنى سېتىپ ئاشۇنىڭ سەدىقە قىلىپ بولسىمۇ قۇتۇلاي دېسە قىيامەت كۈنى ئۇنىڭ پۇرسەت بولمايدىغان دەرىجىدىكى قەرزگە پېتىپ قالغان گەپ قىيامەت كۈنى. شۇنىڭ بىلەن ھەم قەرزچىلىككە بىر پېتىپ قىلىش بىلەن بىرگە ئاندىن كېيىن شۇ جىھادنى تەرك ئەتتى دېگەن ئەشەددىي گۇناھ ھەم كىرىپ قالغان گەپ. يەنە ئۇرۇش كۈنىسى جىھادنى قىلىش دېگەن ئېتىدانى ئەكبىرى كەبائىر، يەنە گۇناھ كەبىرلە نەچچە يۈزگە يېقىن گۇناھ كەبىر بار ئۆلىمالارنىڭ سانىغاندا. شۇ نەچچە يۈزگە يېقىن گۇناھ كەبىرنىڭ ئىچىدە يەتتە دانە گۇناھ كەبىرى گۇناھ كەبىرنى گۇناھ كەبىرىسى دەپ دېيىلگەن. شۇنىڭ ئىچىدىكى بىرسى ئۇرۇش كۈنىسى جىھادتىن قېچىش، ياكى ئۇرۇشقا كېلىش قادىر تۇرۇلۇق، جىھادقا كېلىش قادىر تۇرۇلۇق، جىھادقا كەلمەسلىك، مانا بۇ گۇناھ كەبىرى بۈگۈنكى كۈندە نۇرغۇن قېرىنداشلىرىمىز قابىل قالغان. شۇنىڭ ئۈچۈن ئەگەر بۇ كىشى قەرز تۆلەيمەن دەپ جىھادنى تەرك ئېتىپ كەتكەن بولسا، بۇ چاغ تېخىمۇ ئەشەددىي ئېغىر گۇناھقا چۈشۈپ قالغان گەپ. شۇڭا ئەمدى قەرز يۇقارقى ئىككى شەرتكە مۇۋاپىق ھالەتتە قەرز سورىغان بولسا بۇ يوللۇقىغان بولدى. بۇ قەرز سوراش ئىنسانغا ئېغىر كېلىدىغان نەرسە، ھەقىقىي ئىپپەتلىك ھايالىق ئىنسانغا نىسبەتەن، ھايالىق ئىپپەتلىك مۇؤمىنغا نىسبەتەن ئېغىر كېلىدىغان نەرسە. شۇڭا ئۆلىمالىق قەرز بەگۈچىنى بۇنداق مۇشۇنداق ئىنسانلىغا ياخشى كۆڭۈللۈك Aşında bir hayalı ihbar şuna kişiler karizge muhtaç olup kariz sorgan çağda kariz bir tuğan kişilerinin ki savabını sedik edemiz yokur bilgen ölümalı. Çünkü sedik edgen haksinin kışınğa sorup kemgen çağda birisen bu da hacet bulmağın çağda ama sedikaya sedik fitler ya başka sedikalarını birisen. Ama karizgen kişi kattık muhtaç olup hacet bulup bir kıyın alak çıkan çağda kilip sana kariz soraydı. Şu çağda kariz begelikten hatta sedik begelikten iş gücünüz var. Dep kariz bir tuğucu yakıdı kegen nur mühendisi var. Onun sahabına bir katlı geldi gidi. Bu vakit mi hazır mı vakit münasırlıktan şu müşrik. Bakın şu hadislerinin varlıkını dep. Toktaldık kağını. Nurgun hadisler var. Bu hadislerde Resulullah Aleyhisselam Allah şu kariz bir tuğuş içini sahabını katlı geldiğinden bayan kılgan. Demek onun başka Kur'an'ın ayetleri var. Mesela şu kariz bir tuğuş içi karizlerinin sülüge vaksızda. Erkten karizlerinin kulu ilgide bombaya kapkası onun mühlet bir işini lazım ilk geldiği hakkıda. O şu ayet var Sürbe Karı'da. Demek şu ayet ki rahi kılıçının özü o Allah talab Kur'an-ı Kerim'de bir yuvas diyor. Buyurgan nesi rahi kılıçının özünün savabının katı gereken biz bilmez. Demek kısıkçası kariz bayağı güçü mü bu yakta katı savab kılıçıdır. Yani bu kariz soru kışının ki kariz soru iş meselesi ki alakalı olup bu sualıga çöp kaldık. Aslında şuna muvaffak hem de bu kariz bayağı güçünün mü? Bir ecir savabın bir de koyuşunu muvaffak ediyordum. Çünkü azıcık vakti köplüken Müslümanlar eğer kençlikte yaşadık bir vaxtta, kulluk edip abur edildiğinde ki, aşını kere sorup kegen vaxtta, eğer şu burada reşinde, yani iffetlik, ayarlık, rasul sevim yaşında ihbarlengen olsa, kariz duruşun ki, elcenin bir katlı bulgalık. Bu nesne kandaşımızın unutukamız kadar sevimsiz için, bu sual kitip cevap bir işini muvaffak edin. Demek, kısıkçası, kariz duruş, bu yukarı işkişelik muvaffak olsa, yolluk iş, eğer onda bu mekap kalsa, Resulü Hadis'te eğipliyken, kariz duruş kadar kırıp kalını, hatta ki bazı hadisler şunda ey peygamber Resulullah Aleyhisselam kanda bir kişi karizini tölünmesi niyet kıp durup kariz ağam olsa o kişi Allah-u Teala'yı uğur diyen süpetle uçuruşu da ve bunun başka bir hadisli var bu tehdit şu karizini vermesi niyet kıp durup kariz sorgan kişiden nispetten ama kariz meselesini like, cihazı zamandaki feriz en cihatka takap durup şehidin kariz keçirin kılmakken niye yapıp durup bu cihazın terk işe sahip olan bunda işlerini kılış Eşeddi iğir günah kebirge sebep olgan nesi. Kat mı kat günah mesiyet veya karizge tekim çömülgüşke sebep olgan nesi. Allah-u Teala o kişinin yavuz taşlap koyulgan heterlik iş bu. Bunu agalandırırız kardeşlerimizle. Şu an şehitinin ki kariz kesilme olmayıken de ferzen cihatını terk etmesini yani bağırlık kardeşlerimizle tevsiye yaklıyız.